Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün martın 29-u, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərində Kadima partiyası liderliyidir. İtaliya Əfqanistanda ölüm hökmü ilə üzləşmiş Abdul Rəhmana sığınacaq verə bilər. Bugün günəşin tutulacağı gözlənilir. Bu, Azərbaycan ərazisində saat 16:13-də müşahidə olunacaq. Haqadakı hərbi tribunalın baş prokuroru Karlo Del Ponte'nin Serbiya və Çernogoriyaya səfəri gözlənilir. Bugün Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitorun keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. İsraildə parlament seçkiləri başa çatıb və səslərin təxminən 70%-nin hesablanması göstərir ki, hazırda baş nazir əvəzi Ehud Olmert'in rəhbərlik etdiyi Kadima partiyası 120 yerlik parlamentdə 28 yer qazanıb. Bu, partiyanın yeni koalisyon hökumət yaratmasına yol açır. Qeyd edim ki, bu partiyanı insult vurmazdan əvvəl baş nazir Ariel Sharon yaradıb. Baş nazir əvəzi Ehud Olmert İsrailin yekun sərhədlərini təyin etmək üçün Yordan çayının qərb sahilindəki bəzi əraziləri boşaltmağa hazır olduğunu və məsələnin fələstinlərlə danışlar yolu ilə həllinə ümidlə yanaşdığını deyib. Hələlik qalan nəticələr belədir. Əmək partiyası 20, Dini Şas partiyası 13, Likud 12, İsrail bizim evimizdir partiyası isə 11 yer. Seçkilərdə təxminən 63% seçici iştirak edib ki, bu İsrailin tarixində ən aşağı göstəricidir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko dünən parlamentdə daxil olacaq partiyalarla koalisyon hökumət yaradılmasını müzakirə edib. Səslərin təxminən 90%-nin hesablanması göstərir ki, keçmiş prezidentliyə namizəd Viktor Yanukovicin rəhbərlik etdiyi Rusiya Pərəst Regionlar Partiyası təxminən 31% səs qazanıb. Ondan sonra gələn keçmiş başnazir Yulia Timoshenko'nun qərb meyilli bloku 22%-dən bir qədər artıq, prezidentin tərəfini saxlayan bizim Ukrayna partiyası isə təxminən 15% səs qazanıb. Prezident Viktor Yushchenko tərəflərdən biri ilə koalisiyaya getməlidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamədə razılığa olduqca yaxındırlar. Bunu Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton dünən New York'da keçirilmiş müzakirələrdən sonra deyib. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Almaniyada daxil olmaqla Xarici İşlər Nazirlərinin cümə axşamı Berlində keçiriləcək görüşünə dək məsələ ilə bağlı razılığa gəlməyə çalışırlar. Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Böyük Britaniya uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün İrana ciddi xəbərdarlıq edilməsini istəyirlər, lakin Rusiya ilə Çin hesab edir ki, mətnin dili yumşaq olmalıdır. Fransanın başnaziri Dominik de Villepin əmək məcəlləsinə edilmiş düzəlişin ləğvi ilə bağlı Həmkarlar İttifaqı və tələbələrin tələbini rədd edib. Bu qanun gənclərin işə düzəlməsini yüngülləşdirməklə yanaşı işdən azad olunmasını da asanlaşdırır. Dünən Fransada kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib. Polisin verdiyi məlumata görə aksiyalarda milyondan artıq adam iştirak edib. Lakin Həmkarlar İttifaqı və tələbə qruplarının verdiyi məlumata görə isə etiraz aksiyalarında 3 milyon adam iştirak edib. Aksiyalar zamanı təxminən 800 adam həbs olunub, 50-yə yaxın adamsa yaralanıb. İtaliya Əfqanistanda ölüm hökmü ilə üzləşmiş Abdul Rəhmana sığınacaq verə bilər. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Gianfranco Fini bununla bağlı bugün hökumətə üz tutmaq fikrindədir. Əfqanistan məhkəməsi dünən Abdul Rəhmanı həbsdən azad edib və o hazırda təhlükəsiz yerdədir. Qeyd edim ki, Xristiyan dinini qəbul etmiş Abdul Rəhman İslam'a xəyanətdə ittiham olunurdu. Ölkənin dini xadimləri ona ölüm hökmü kəsilməsini tələb edirdilər. Ağ Evin rəhbəri və prezident George Bush'un yaxın köməkçisi Andy Card istifa verib, onun yerinə büdcə idarəsinin rəhbəri Joshua Bolton təyin edilib. Andy Card elə ilk günlərdən idarədə George Bush'la çiyin-çiyinə çalışırdı. ABŞ prezidenti George Bush dünən bu münasibətlə Washington'da çıxış edərkən Andy Card'ın işindən razı qaldığını deyib. I have relied on Andy's wise counsel. Mən Andy'nin ağıllı məsləhətləri, böhranlı vəziyyətlərdə sakitliyi, təmizliyi və yorulmaz işinə həmişə bel bağlamışam. Mən Andy ilə işləməkdən qürur duyuram və eyni zamanda idarəmin növbəti rəhbərinə böyük inam, ümid bəsləyirəm. ABŞ prezidenti George Bush. Andy Card hələ aprelin 14-ünə yeni rəhbər Joshua Bolton idarəni təşkil edənədək bu vəzifədə qalacaq. Bu dəyişiklik Prezident George Bush'un reytinginin aşağı düşdüyü bir dövrə təsadüf edir və bundan narahat olan bir sıra respublikaçılar növbəti seçkilərdə kongresdə çoxluğu əldən verməmək üçün hökumətin siyasətini yaxşılaşdırmağa və işə yeni ideyalı adamlar cəlb etməyə çağırırdılar. Bəs indi Kardın istifası hökumətdə islahatların başlanğıcı ola bilərmi? Virginia Universitetinin siyasi şərhçisi Larry Sabato bunu böyük, eyni zamanda cüzi dəyişikliyi hesab edir.
It's major because it's the White House chief of staff and that's the most important staff.
Sabato deyir ki, bu ona görə böyük dəyişiklikdir ki, söhbət Ağ Evin rəhbərindən gedir və bu çox vacib vəzifədir. Ona görə kiçikdir ki, prezident bu vəzifəyə sadəcə digər yaxın köməkçisini təyin edib və Joshua Bolton elə ilk günlərdən idarədə onun yanındadır. Ona görə də buna təzə qüvvə, yeni ideya kimi baxmaq olmaz və əslində bu heç nəyi dəyişməyəcək. Larry Sabato. Sabato hesab edir ki, bu tənqidçiləri sakitləşdirmək üçün George Bush üçün bir çıxış yoldur, lakin real addım deyil. Bu mövqe ilə New York Dövlət Universitetinin professoru Robert Spitzer də razılaşır. Spitzer deyir ki, Andy Carter'ı Joshua Bolton ilə əvəz etmək əslində heç bir şeyi dəyişməyəcək və əgər prezident George Bush tərəfdarlarını artırmaq istəyirsə, idarədə köklü islahatlar aparmalıdır. O buna misal kimi əvvəlki Amerika prezidentləri Ronald Reagan və Bill Clinton'u göstərir və hesab edir ki, bu cür addım noyabr seçkilərində respublikaçılara kongresdə çoxluğu qoruyub saxlamaq imkanı sağa bilər. Spitzer böyük dəyişiklik kimi müdafiə naziri Donald Rumsfeldin istifasını nəzərdən keçirir. Bu hökumətinin bir çox üzvləri xeyli vaxtdır ki, onun istifasını tələb edirlər. Həmçinin Donald Rumsfeldin özü dəfələrlə istifa vermək üçün prezidentə müraciət edib, lakin prezident George Bush ondan hələ bu vəzifədə qalmağı xahiş edib. Və Spitzer hesab edir ki, George Bush partiyasının naminə indi bu istifanı qəbul etməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. İndi isə Azərbaycanın İran münasibətlərinə keçək. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Asəfi bu yaxınlarda dünya azərbaycanlılarının Bakıda keçirilmiş qurultayında ortaya atılmış məsələlərdən narahatlıq bildirib və bunun iki ölkə arasındakı münasibətlərə xələl gətirdiyini deyib. Bu məlumatı İranın Azərbaycandakı səfirliyi yayıb. Məlumatda deyilir ki, İran tərəfi onun ünvanına səslənən fikirlər barədə Azərbaycandan adi qaydada cavab gözləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarovun məsələyə münasibəti isə belə olub.
Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz mövqeyini bildirib rəsmi. Mən inanmıram ki, bu məsələyə gəlib tezdən qayıtmaq lazımdır. Və artıq bu səhifə uğur bağlandı.
Çünki biz cavab almamışıq.
Cavabı almamışıq, onda web saytı açsınlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini o rəsmi şəkildə. Oradan da tapmaq olar.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədkarov verilişimiz davam edir. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripinə biganaya yanaşmaqda günahlandırıb. Nazirlik hesab edir ki, əgər baytarlıq xidməti məsələyə ciddi yanaşsaydı, bəlkə də Azərbaycanda bu xəstəlikdən ölən olmazdı. Dövlət Baytarlıq Xidməti isə bu fikirlə razılaşmır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Əgər Dövlət Baytarlıq Xidməti öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlsəydi və ölkədə quş qripinin olması faktını vaxtında üzə çıxarsaydı, bu virusdan bəlkə də 5 nəfər dünyasını dəyişməzdi. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin quş qripi xəstəliyi ilə mübarizə məqsədi ilə yaratdığı komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Sədaqət Məmmədova deyir ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti vəhşi çöl quşlarından götürülmüş qan nümunələrini analiz üçün xarici qonşu ölkələrdə bu xəstəlik yayılmağa başlayanda göndərməli idi. Onun fikrincə belə olsaydı, adamlar ölkədə təhlükədən daha tez xəbərdar olardılar.
Qabaqcadan təyin olunsaydı, bəlkə də 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnməzdi.
Baytarlıq xidmətinin rəis mavini Emin Şapazov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, baytarlıq xidməti ölü çöl quşlarından götürdüyü nümunələri Londona analiz üçün fevral ayında göndərsə də, avqustdan fevrala qədərki dövrdə tapdıqları quş cəsədlərini özləri müayinə edirdilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova baytarlıq xidmətini həm də quşçuluq fabriklərinin maraqlarını adi adamların maraqlarından üstün tutmaqda ittiham eləyir. Emin Şahbazov bu fikirlə də razılaşmır.
Onlar Azərbaycanın iş adamlarıdır. Onların işini biz qiymətləndirməliyik. Ancaq birinci növbədə bizdə insan sağlamlığı, bir de ki, heyvanların sağlamlığı maraqlandırır.
Dövlət Baytarlı Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Sədaqət Məhmədov onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycana payızda gələn çöl quşlarının köçü dayansa da, yaz köçü indi-indi başlayır. Sədaqət Məhmədov deyir ki, cənub ölkələrindən gəlib Azərbaycanın şimalına doğru uçan bu quşların özləri ilə quş qripi gətirib-gətirməyəcəyini bəri başdan demək olmur. Odur ki, ölkədə H5N1 virusunun yayılması təhlükəsinin sovuşduğunu demək olmaz. Amma Azərbaycana yaz köçündə gələn quşlar da indiyə qədər belə virus aşkarlanmayıb. Yaz köçü aprelin ortalarına qədər davam edəcək. Dünya Bankı isə martın 28-də quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə Azərbaycana 5,1 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Bölgə müxbirimiz Saadət Akifqızı isə Gəncədə sahibsiz itlərin qırıldığını xəbər verir, lakin Şəhər Baytarlıq İdarəsinin rəhbəri Hüseyin Abbasov deyir ki, ilkin müayinələr itlərin quş qripindən yox, taun və ya digər infeksion xəstəliklərdən öldüyünü göstərir. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
Yeni Azərbaycan qəzetindəki Ermənistan cavab verməli olacaq başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə itkin, əsir düşmüş, girov götürülmüş Azərbaycanlıların sayı ilə bağlı müxtəlif rəqəmlər mövcuddur. Saylardakı bu müxtəlifliyə səbəb Ermənistan tərəfinin rəqəmləri gizlətməsidir. İtkin düşmüş şəxslərin axtarılması, əsir və girovların azad olunması üzrə beynəlxalq işçi qrupun Azərbaycandakı nümayəndəsi Əvəz Həsənovun sözlərinə görə dövlət komissiyası ermənilər əsir düşmüş, yeri məlum olunan 783 Azərbaycan vətəndaşının mövcud olduğunu açıqlayıb. Əvəz Həsənov deyir ki, bu və əlaqəli digər faktlar Avropa Şurasının Cənubi Qafqazda itkin düşənlər, əsir və girovlar üzrə məruzəçisi Leo Platveltun regiona iyun ayında nəzərdə tutulan səfər zamanı ona təqdim olunacaq. Məruzəçi isə həm Bakıya, həm İrəvana, həm də Xankəndinə səfərlər edərək bu faktları araşdıracaq. 525-ci qəzetdəki Amerika Qarabağ məsələsini erməni tərəfi ilə müzakirə edir. Başlıqlı məqalədə bildirilir ki, Ermənistanın Amerikaya ehtiyacı olduğu kimi Amerikanın da Ermənistana ehtiyacı var. Bu bəyanatla Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Vaşinqtonda Amerika-Ermənistan münasibətlərinə həsr olunmuş konfransda çıxış eləyib. Oskanyanın sözlərinə görə, bugün Ermənistanın Amerika, Amerikanın isə Ermənistanla münasibətlərə ehtiyac duyması iki ölkənin ortaq maraqlarından irəli gəlir. Müəllif yazır ki, Oskanyanın Amerikaya səfəri gedişində Qarabağ nizamlanmasına dair hansısa müzakirələrin aparılması barədə konkret məlumat verilməsə də, bu mövzunun Vaşinqtondakı görüşlərdə diqqətə alındığı bir mənalıdır. Ən azı ona görə ki, Qarabağ problemi Amerikanın bütövlükdə Cənubi Qafqaz üzrə regional siyasəti həmçinin Azərbaycan və Ermənistanla münasibətləri üçün ən aktual məsələdir. Azadlıq qəzetindəki məmurlar quş qripi xofunu unutdurmağa çalışır. Başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, rəsmilər köçəri çöl quşlarının ölkəni tərk etməsi və virusun nə insanlarda, nə də quşlarda qeydə alınmaması faktını əsas götürərək quş qripini unutdurmağa çalışırlar. Müəllif iddia edir ki, rəsmilərin tez tələsik quş qripi xofunu aradan qaldırmağa yönələn cəhdləri əslində şəxsi maraqlardan irəli gəlir. Bu maraqların başında isə dəniz mövsümünün başlaması durur. Artıq əhali arasında dənizin, xüsusilə də dəniz qumunun quş qripi mənbəyi olması barədə məlumatlar yayılmaqdadır ki, bu da yay aylarında istirahətini dənizdə keçirən 10 minlərlə adamın sayını xeyli azaldacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Və nəhayət sonunda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. İsraildə keçirilmiş parlament seçkilərində Kadima partiyası irəlidə gedir. İtaliya Əfqanistanda ölüm hökmü ilə üzləşmiş Abdul Rəhmana sığınacaq verə bilər. Bugün günəşin tutulacağı gözlənilir. Bu Azərbaycan ərazisində saat 16:13-də müşahidə olunacaq. Haqadakı hərbi tribunalın baş prokuroru Karla Del Ponte'nin Serbiya və Çirinqoriyaya səfəri gözlənilir. Bugün Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində ATƏT-in növbəti monitorinq keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. verilişi İlxan Nəsib aparır. Bizdən ayrılmayın.